Budā tie kolēģi aicina jūs ieņemt savas vietas saimes sēžu zālē, lai varam turpināt saimes sēdes darba kārtību. Atgādinu, ka darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, pirmais lasījums, un turpinām debates. Līdz ar to vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi. Tātad vārds deputātam Veikals Polītim.
Kolēģi, tātad runāt par partiju finansēšanas likumu, šis ir tikai viens no jautājumiem, jo mēs jau iepriekš esam lēmuši gan par dalībnieku skaitu palielināšanu, kas ir nepieciešams, lai dibinātu partiju, gan citiem jautājumiem. Šeit tātad varbūt ir attiecīgi iespēja opozīcijas pārstāvjiem pozicionēties un spinot to, kad redziet uz kādu rēķinu, kāds cits kļūs tagad it kā bagātāks un dažādi citā veidā to noformulēt. Bet es atgādināšu, ka jau vairākus gadus līdz 2010. Gada jūnijam, kad mēs pirmo reizi pieņēmām izmaiņas partijas finansēšanas likumā un ļaujot partijas finansēt arī no valsts budžeta, tātad vienmēr ir bijis jautājums par to, ka Latvijas politiskā sistēma ir sadrumstalota un Latvijas politiskā sistēma ir atkarīga no naudas devējiem šādi dodot iespēju tā saucamajiem sponsoriem gūt ietekmi politiskajā sistēmā. Tagad līdz pat šim te 2010. Gada jūnijam, kad Saima pieņēma izmaiņas partiju finansēšanas likumā, Latvija un Malta bija vienīgās Eiropas Savienības valstis, kurā partijas netika finansētas no valsts budžeta. Tātad šis bija gan Latvijas politologu un arī citu politologu ieteikums, tātad, lai mazinātu privātās intereses partiju politiskajā sistēmā, visloģiskākais ir sākt viņus finansēt no valsts budžeta. Tā kā tas ir loģisks jautājums un jau loģisks piedāvājums. Jau 70. Gados papildus veselam lērumam politikas zinātnieku, Moris Diveržē ļoti skaidri nosauca politisko partiju uzdevumus, tātad vēlētāju interešu pārstāvniecību, biedru socializāciju, elites izvirzīšanu un bieži vien aizmirstu savu vēlētāju izglītošanu. To nevar izdarīt bez naudas. Jautājums ir par to, kāda šī naudas izcels. Ja mēs to darām samērīgi, un tas, kā šobrīd tiek piedāvāts, tātad palielināt šo te kvotu, kāda tiek dota attiecīgām partijām pārvarot 5% barjeru. Tā ir pašā laikā saglabājot arī to, ka partijas, kas ir sasnieguši vismaz 2, 3, 4%, viņām arī attiecīgi ir nauda, tā kā šajā situācijā visas saimā pārstāvētās partijas ir ieinteresētas šī jautājuma risinājumā, un viņas rezultāti ir atkarīgi no viņas spējām un rezultātu vēlēšanās. Tā kā šajā situācijā es aicinu kolēģis atbalstīt šos te grozījumus politisko partiju finansēšanas likumā pirmajā lasījumā, jo galu galā sadrumstalotā politiskā vide nav mūsu interesēs un atkarība no politisko partiju sponsoriem arī ne. Tā kā es aicinu atbalstīt.
Turpinām debates vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā saimes priekšsādātāji, deputāti, darba kolēģi. Es aicinātu šo priekšlikumu par partiju finansējumu palielināšanu nolikt rindas kārtībā. Un proti, tas nebūs pirmais. Es piekrītu Viņķeles kundzei, ka politiķiem ir jāspēj pieņemt nepopulāri lēmumi. Un, bet šo nepopulāro lēmumu es arī tāpēc saku ne jau, lai izdabātu tautai. Atcerēsimies vienu citu nepopulāru lēmumu, kuru mēs nespējām pieņemt. Tas arī ir politiķu finansēšanas virzienā, un tas bija iepriekšējo saimu noslēdzot. Tas bija jautājums par ministru atalgojumu palielināšanu. Un to es uzskatītu par daudz primārāku jautājumu salīdzinājumā ar partiju finansējumu. Toreiz daži teica, ka ministriem nevajag palielināt algas, jo viņam ir jāstrādā no patriotismu vairāk. Es tam nevaru piekrist. Vairums varbūt tomēr arī pieturējās toreiz uzskatām, ka nu vajadzētu tās algas palielināt, bet ne šajā brīdī. Tauta nesapratīs. Ja mēs gribam palielināt finansējumu politiķiem, vienalga partijām vai ministriem, tāda, es teiktu, ka tā rindas kārtība ir tāda. Vispirms ir tas jautājums, kas šobrīd ir ielikts atvilknē, ministru algas, ja mēs to varam, ja mēs to varam naudas ziņā, ja mēs to varam un spējam pamatot tautai, tas ir pirmais. Un otrais jautājums rindas kārtībā, iespējams, ka izskatās, ka šobrīd varētu būt arī atvilknē, ir partiju finansējuma palielināšana, kas bez šaubām ir ļoti svarīgs jautājums, ļoti būtisks, un pēc iespējas ātrāk mums tam klāti jātiek, bet pirmais rindas kārtībā ir ministra atalgojuma palielināšana. Paldies par iespējamo izpratni.
Paldies vārds deputātam Atim Līņam.
Godātais prezidij, kolēģi, man šī debate par partiju finansēšanas sāk stipri atgādināt debates par nulles deklarācijas pieņemšanu. Un es atceros, ka es pirmo reizi tiek ievēlēts Saimā. Šlesar kungs apmēram sēž, kur kolēģis Kaimiņš sēž tagad, ja? Un tur arī apmēram bija tā oligarka partija. Un tad bija vajadzēja dzirdēt arguments pret nulles deklarāciju 10. Saimā. Tauta nesapratīs, kāpēc nesapratīs penzionāri, kas notiks ar penzionāriem. Nu kā, viņus aplaupīs, ka viņi ies uz banku savu lielo naudu. Vēl trakāks, viņus nositīs, jo viņiem ir daudz naudas, redziet. Un vēl trakāk, nu varbūt ne trakāk, bet viņi nevarēs to savu bagātību izrakt no zemes, jo ir ziema, lūk, ir ziema, un zeme ir sacietējusi. Redz, tauta mums nesapratīs. Nu, te es viņā prasīju. Nu, bet cik nosita penzionārs Igaunijā, cik aplaupīja penzionārs Igaunijā, viņiem bija grūtīgs no sasalušās zemes izrakt savu bagātību. Aklusums. Un atceraties, kad Igauņi to nulles deklarāciju pieņēma, ziniet, kauns atzīties, 93. Gadā, un kad mēs pieņēmām, tikai ka reforma partīte ienāca iekšā un mēs salauzām pretestību. Un 10. Saimā kaut oligarka partija bija lielā mazākumā un it kā koalīcijā tad bija vairākums. Kā nobalsoja? Mēs izkritām. Jā. Tādēļ, es gribētu jautāt, kāpēc Igauņi mums ir priekšā? Par to starp citu runāju sastrēgumu stundā vakar. Jā, Bojār kungs teica arī par to pašvaldības reformas neiespējamību. Gribētu jautāt, cik tad Igauņu partijas finansēja valsts nodokļu maksātāji? Par cik? Par 80%. Mūs? Man liekas, par 20% tikai. Un te mēs brīnamies, ka viņu politiskās partijas ir daudz neatkarīgāks un pieņem pareizos lēmumus. Sabiedrības labā. Viņiem ir augstāks penzijas, augstāks policija algas, augstāk ārsta algas, viss, kas ir augstāks. Arī penzijas. Tagad jūs teiksiet, jā, bet ola nāk pirms vistas. Bet es domāju, ka vista nāk pirms olas. Un es domāju, ka ja, ja mēs varam pievienoties pārējai Eiropai, ja, tad varbūt mēs pat varētu panākt to, ka visā drīzumā jau nākam gadu mēs varēsim vairāk penzionāriem iedot, ka mēs esam neatkarīgi. Bet es te nākot šeit, caur pilsētu staigādams, man viens pateicis, ziniet, kāpēc negrib partiju finansēšanu no valsts budžeta? Tāpēc, ka ir partijas, ka esi ieinteresēts, lai tikai maza kliķa lielie naudas devēji dotu naudu partijām. Ir zināms tāds partijas. Atcerieties, es nemācīju pagājušajā reizi, ka es uzstājos par īpašumu, par atdošanu ebrejiem, tādu vārdu lietoju kā statesmanship, ja? Un tas ir valsts vīri vai valsts sievas cienīga rīcība. Nesakiet man, ka tauta nesapratīs, es arī tiekos ar vēlētājiem, un vēlētāji man pilnīgi saprot un pasaka, lai es balsu ar abām rokām par šito.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, pirmkārt, ja šo likumu pieņems, tad viņš var tikt attiecināts tikai uz nākošo saimu. Tas ir jāsaprot visiem, šī saima nevar attiecināt šo likumu uz sevi. Savukārt nākamā saima, protams, viņi varēs gan atlikt, gan arī samazināt, ja viņi to tā vēlēsies. Bet līdz ar to šis likums nekonkurē ar šī brīža spiedīgajiem pensionāru problēmām. Un otrs, paskatīsimies, kā tie, kas runāja par naudas varas mazināšanu vēlēšanās, balsos, kad šādi priekšlikumi sasniegs saimu un tiks balsot. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Godātie deputāti, šodienas diskusija man radīja divas atziņas, ar kurām pavisam īsi vēlos ar jums padalīties. Pirmā atziņa. Problēmas, kuras izriet no Satversmes 66. Panta, ja saime pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz ar līdzekļi, ar kuriem cek šos izdevumus. Lūk, ja vien ir motivācija, tad šīs problēmas var tik ļoti efektīvi risinātas. Es novēlu koalīcijas deputātiem rast šādu motivāciju arī tad, kad tiks izskatīts pensiju neapliekamā minimuma jautājums un citi daudzie jautājumi, kur līdz šim ir atdūrušies šajā Satversmes pantā. Un otrā atziņa par to, vai piedāvātais likumprojekts palielinās partiju brīvību. Manuprāt, brīvība vai nu ir vai nav, un palielināt brīvību tik un tā tomēr nozīmē lielāku vai mazāku nebrīvību. To, cik lielā mērā saimā pārstāvētās partijas izjūt šādu nebrīvību, parādīs sekojošais balsojums. Latvijas reģiona apvienība neatbalstīs šo piedāvāto likuma projektu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Boris Cilēvičs.
Cienējamie kolēģi, ļoti bieži argumentu trūkums tiek kompensēts ar stipru retoriku, ar tādiem paņemieniem, ka Lieņa kungs tas tiešām bija baudījis klausieties, bet kaut kā tomēr neizklausies pārāk pārliecinoši. Es varu saprast, ka vislielākās problēmas ar ziedotājiem ir tam pārtiem, kas saņem visvairāk ziedojumu. Un kurai pārtie ir visvairāk ziedojumi, zinām, ka vienotība. Nevajag jūsu iekšpolitiskas, iekšpartijiskas problēmas risināt uz likumdošanas rēķina. Jūs vadāties no kaut kādiem ļoti dogmatiskiem apsvērumiem. Cik daudz būtu jāmaksā partijām no budžeta, lai viņi varētu pilnvērtīgi organizēt priekšvēlēšanu kampaņu? Tādējādi kļūstot pilnīgi neatkarīgiem no ziedotājiem. Tas jau... Otrs moments, jūs ļoti daudz runājat par ētiku, morāli, ļoti dogmatiski runājat. Padomāsim par situāciju. Šobrīd mums tiek piedāvāts balsot par to, par jautājumu, kuram mēs esam ļoti personiski ieinteresēti, ka politiķi, ka partijas biedri. Vai šeit nav tomēr formāli vai neformāli interešu konflikts? Mēs pārstāvam tas partijas un mēs balsojam par to, lai partijām no valsts budžeta piešķirto vairāk naudas. Vai jūs šeit nesaskatā zināmas etiskas problēmas? Vai nebūtu godīgi tomēr uzdot jautājumu tautai? Rīkot tautas nobalsošanu par šo jautājumu. Ja jau Lieņa kungs tik pārliecināts, ka vēlētēja būs pār, tad kāpēc jūs tā baidaties no tā? Jo redzēt, no vienas puses jums ir ļoti skaisti lozungi, ļoti dogmatiski. Bet kad nonāk līdz lietai, tad jūs negribat rīkoties pēc pašu sludinātajiem principiem. Es uzskatu, ka varbūt, ka ir tam zināma patiesība jūsu lozungas, bet pieņemt šādu lēmumu šobrīd, manā skatījumā būs vienkārši amorāli. Jo ir, kur tērēt naudu, ir daudz svarīgākas lietas un ir par ko domāt. Jūs gribat, domāsim pirmkārt, rūpēsimies par mums, par politikiem un pēc tam par visiem pāriem. Es domāju, tas ļoti diskreditē tos pašus cēlos lozungus, ko es lūdinu. Es nevaru nekādā gadījumā atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Solvita Jābultiņai.
Jautien cienījamie kolēģi vēlreiz. Par vairākām lietām, vispirms par vēsturi, Tad par sirdsapziņu, tad par darbiem un vārdiem. Vispirms par vēsturi. Latvija bija pēdējā Eiropas Savienības valsts, kas ieviesa politisko finansējumu valsts finansējumu politiskajām partijām. Un vēl tālā laikā, kad 2004. Gadā Vispasaules antikorupcijas konferencē, es biju ļoti pārsteigta uzzinot, ka mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kurā runāja par lielām korupcijas problēmām un kas to tādā veidā rada, un šis ir viens no iemesliem, kas to arī rada, kas sevišķi rada politisko korupciju, un no kā arī rodās tās sekas. No kā arī rodās tās sekas, kāpēc ir viena vai otra lēmuma un ir viņi vai nav pieņemti. Un es nestāstīšu tālāk šo vēsturi Elksniņkungam, uzreiz jau var pateikt, Elksniņkungs varbūt neuztraukties, nav šajā zālē balsu šim likumprojektam nav, un te nekauniniet zaļos un zemnieks, viņi tieši tā arī savā frakcijā lēmuši, ja nevar iedot pensionāriem, tad nevajag dot arī politiskajām partijām, tā kā mēs, protams, parunājam, lai katrs savu viedokli šeit izteiktu, bet tā tad tas ir tas, un te īsais jautājums, īsais sakāmvārds šajā sakarā ir nelīri tāds, kas maksā, tas pasūta mūziku. Un nepasūta to mūziku, jā, pasūta pirms vēlēšanām, vienmēr pasūta kāds mūziku arī tiem nabaga pensionāriem. Bet kopumā neviens nepasūta to mūziku, lai valstī varētu veikt reformas, arī pieņemt kādu nepopulāru lēmumu, lai valsts varētu attīstīties straujāk un labāk. Tai pašā skaitā arī partiju sistēma. No tā, cik tā sistēma būs stabila, cik viņa būs pārliecināta par sebi, ka viņa spēja veikt valstī reformas un to, kas valstī ir vajadzīgs, nevis no tiem, ko tu vari uzrunāt kaut kādā veidā un kas skaļāk pieprasa to, kas viņam pienākās, nevis to, par to domājot par kolektīvu attīstību. Tātad tas ir tas, kas rada šīs problēmas. Jau piecreiz piesauktais, vai mēs to šobrīd varam vai nē, paldies Cilinska kungam, kurš ir viens no pieredzējušākiem deputātiem šajā zālē, mēs nevaram to lemt par sevi. Tas ir jautājums, vai mēs tajos ekspertu priekšlikumos, tie nav šobrīd deputāti kādi atnākuši vai kādas politiskās partijas atnākuši un tagad dodiet mums lielāku naudu par to. Tā veselā ekspertu grupa tiešām cienījami cilvēki organizēja ilgu laiku pētījumu, aptaujāja gan cilvēkus, gan pētīja citu valstu, it sevišķi tos, kurās ar demokrātiju un ar valsts attīstību viss ir kārtībā, kādā veidā tad notiek. Tas bija viņa priekšlikums, un ar šo priekšlikumu tiešām nāca prezidents, un manuprāt, arī tas tāds ļoti cienījams piemērs, kā kādu likumu inicēt un grozīt, ka arī pirms tam tika rīkot arī konferences, arī pat starptautiskas konferences, kurā arī cilvēki no malas paskatījās uz to, kā tad mēs izskatāmies un kā tas ir. Tā nav glābšanas nūjiņu un brīnumu līdzeklis, ja mēs palielināsim vai nepalielināsim, bet, kā es teicu, tie, kas ļoti uztraucās par to savu sirdsapziņu, neuztraucieties, balsu šajā zālē nav un šis likumprojekts tiks noraidīts, bet katrā ziņā tas nav politiķu. Tas ir, tā sabiedrība varētu būt pārliecināta, ka tie lēmumi pieņēma un lēmumi pieņēmēja to dara viņu labā. Dolgopolo kungs arī runāja, nu tur vajadzētu to un to. Man ļoti patīk, ka no šīs tribīnas runā vajadzētu to un to un vēl šito arī likumdošanā izdarīt, bet nu kurš tad tas vēl to iesniegs šajā likumdošanā? Tas ir mūsu uzdevums, mēs esam likumdevējs un juridiskais birojs, ja mēs nemākam varbūt juridiski pareizi uzrakstīt, un mēs varam arī ar to vai ar to finansējumu, kas ir piesaistīt kādu ekspertu, lai šis likumprojekts būtu kvalitatīvāks un iesniedzam, neiem uz priekšu un diskutējam, tad nevis tādā varbūtības formā. Otrs, kas ir vēl reģiona apvienībai, man ļoti patīk jūs tā, man patīk. Patīk jūsu attieksme, jūsu tiešām par sirdsapziņu. Un par to sirdsapziņu tas gandrīz vai ir tā bagāts viņš, bet mīkstu sirdi, ja redzot sēdienīti raudam, tūdaļ kabatā bāž roku, izvelk savu mutautiņu. Bet vai jūs, pieņemsim, pajautājat uzņēmējam Jansonam, nu kāda ir tā viņa interese šobrīd finansēt jūsu Bondara kampaņu šosos daudzos žurnālus un visu to? Pajautājiet, kāpēc viņš ir ieinteresēts, vai tiešām nu, tas ir kaut kāda sabiedriskā labuma, labad, jeb kāpēc tieši konkrēti šis cilvēks ziedo naudu, lai veiktu šo te kampaņu, kurā šobrīd, nu, Mārtiņš Bondars, jo jums tā kā nav šī finansējuma, jūs sūdzaties par to nav, to jūs no valsts, tas ir slikts, jo tas tiek atņemts pensionāriem, bet kad kāds ar pietiekam lielu naudu atnāk uz jūsu partiju un jums to piedāvā, jums tas liekas normāli. Un droši vien jau, ka viņš neko pretī neprasa jums, jo, nu, jūs jau, protams, par sirdsapziņu. Un tas ir tā vienkārši skaties manos vārdos un neklausies manos darbos, ja tā otrādāk, jo šobrīd sanāk tā, ka pirms tu kādu kritizē ļoti, tad varbūt vispirms paskaties uz sevi, un tas arī man reģiona apvienībai. Tā kā vienotība balsos par šiem grozījumiem, tāpēc, ka mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir nevis tāpēc, lai palielinātu finansējumu vienai, otrai, trešai, šeit sēdošai partijai, bet cita veida, kādā veidā sakārtot demokrātisko sistēmu, partiju sistēmu, lai viņi pieņemtu lēmumus vairākumu interesēs, nevis kādu atsevišķu cilvēku interesēs, īsti nav. Tas nav vienīgais līdzeklis, bet es saku, bet neuztraucies Elksniņu, nav balsu.
Vārds deputātam Andrijam Elksniņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, vārdu salikumu ļoti cienījams cilvēks, kurš nāk no vienotības mutes, tas tāda kā kvalitātes varbūt zīme ir laikam, un tautā tā arī nostiprināsies, bet jautājums absolūti par citu. Tiešām ir argumenti par to, ka politisko partiju finansējumu ir jābūt atbilstošam, samērīgam, tas stiprinās lielā mērā pieņemto lēmu neatkarību un tā savādāk. Un absolūta taisnība arī Cilinska kungam par to, ka minētais likumprojekts un jaunais regulējums stāsies spēkā ar nākamo parlamentu. Bet cik tad gadu līdz tam nākamam parlamentam ir? 4 gandrīz vai ne? Un pirmais darbs, pie kā jaunā saima ir ķērusies, ir palielināt finansējumu nākamajam uz nākotni. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, nu, vienotība tikko šeit visiem stāsta, cik baisi un drūmi ir tie apstākļi attiecībā uz iespējamo politisko korupciju un viņu lēmu pieņemšanu. Nu, tad lūdzu konkrēti izstāstiet faktus galdā, piemēram, pirms atnāk kāds sponsors, vēlas izbīdīt kādu lēmu, jūs viņiem pasakat nē, jūs tas ļoti ietekmē, naudiņu jūs paņemt nevarat un jūs gribat papildus no valsts finansējuma. Mūsu pozīcija šai jautājumu ļoti skaidra. Mums to finansējumu pie apstākļiem, kad mēs nevaram palielināt absolūti citām nozarēm, nav pieņemama, un tā tiešām ir meli absolūti. Bet, ko es gribētu pateikt citu? Jūs tiešām vienotība esat ļoti atkarīgi no sponsoru naudas un no ietekmes, kad faktiski, varētu arī teikt, tiek pirkti lēmi. Jo Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir noziņojis, ka partijām pagājušajā gadā nav tik dāsni ziedots, kā ir nosaukts tieši pagājušajā gadā, pēdējo 12 gadu laikā. Un vislielākie ziedojumi saņēmēji ir tieši vienotība, kurai pagājušā gada ieturos bija noziedots 1,2 miljonus eiro. Visi pārējie uz šī fona – Zaļzemnieki, Saskaņa, Reģiona apvienība, no Sirds Latvijai – pat kopā laikam nesavāks varbūt tās tik daudz, kaut gan nē, laikam jau savāks visi kopā. Un arī iztērējāt jūs visā pagājušajā gadā 1,3 miljonus eiro. Nu, kur jums tā sāpe? Nu, tad turpiniet to naudu ņemt no tiem cilvēkiem, kuri pie jums piesteigā. Kādēļ tad slaukt tomēr turpināt to valsti? Varbūt atdosim to 600 tūkstoši, kādu baznīcu izremontēsim, varbūt kādu skolu tur izbūvēsim. Protams, ne caur tiem uzņēmējiem, kurus jūs atbalstat.
Vārds Sergejam Daugavpilsonam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt, es gribētu teikt, ka nav runa par to būt vai nebūt partiju finansēšanu no valsts budžeta. Tas lēmums jau ir pieņemts vairākus gadus atpakaļ. Ir runa par to, kādos tempos un cik lielā mērā mēs palielināsim šo te finansējumu partijām, kamēr tas nebūs tāds, ka varēs pilnībā izvairīties no sponsoru palīdzības, jo piedāvātājs risinājums nebūtu nerisina to galveno problēmu. Punkts viens. Dabīgi varēja arī parunāt par to, ir vērts finansēt partijas no valsts budžeta vai ne, jo Eiropas piemērs nav vienīgais pasaulē. Amerikas Savienotās valsts savāc miljardu lielus dolāru lielus priekšvēlēšanu fondus, un tikai tagad būdam iedvesmoti mūsu diskusijās, sāka diskusijas par to, ka varbūt viņiem arī vajadzētu mazināt to sponsoru ietekmi uz kongresmeņu, senātoru un prezidenta darbību štatos. Trešais, ko es gribētu teikt, nevajag pārmest to, kas nav, varbūt labāk sekot tam likumdošanas procesam, kas notiek Saimā, Ābaltiņas kundze. Tā norma likumā ir iestrādāta, par kuru es runāju. Tā iespēja likumā, priekšvēlēšana aģitācijas likumā, ir paredzēta. Problēma ir nevis likuma trūkumā šinī gadījumā, bet tanī, ka budžetā, kā saka jūsu vadītie finanšu ministri joprojām, līdzekļu tam nav. Un tāpēc arī to normu var realizēt ļoti, ļoti nosacīti. Tāpēc man šķiet, ka šeit varbūt būtu pareizi runāt nevis par vispārējām matērijām, bet par to, vai piedāvātājs likumprojekts risina tos uzdevums, ko mēģina formulēt tie, kas to bija iesnieguši. Manā skatījumā ne. Vai kaut ko darīt citu, neapšaubāmi, jā. Tas ir mūsu kopīgs darbs un mūsu kopīgs uzdevums. Bet esošo likumu atbalstīt, nav runa par morālu vai nemorālu, vienkārši muļķīgi. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es gribu vēlreiz visiem atgādināt, ka mūsu frakcijas nosaukums ir Latvijas reģionu apvienība. Lūdzu izmantot nosaukumu korekti, nevis to saīsināt, jo citādi arī jebkurš cits var saīsināt kādu no jūsu frakcijas nosaukumiem. Tas ir pirmkārt. Otkārt, es gribu teikt par šo likumprojektu to, ka finansējuma palielinājums, tomēr šis finansējuma palielinājums, tik lielā, pareizi sakot, tik mazā mērā problēmu neatrisinās. Ja mēs runājam par to, ka ir jāstiprina politiskās partijas, tad tas jādara nevis ar naudu, bet, manuprāt, piemēram, ar elementāru vienādu nosacījumu noteikšanu. Piemēram, katrai partijai vajag telpas Rīgā, un parasti tās tiek meklētas Rīgas centrā. Kāpēc nevarētu būt, piemēram, valsts nekustamo īpašumu kādā no objektiem tiešām iespēja izveidot partiju birojus, un līdz ar to arī partiju izdevumi mazinātos. Nākamais piemērs, tas, ko jau pieminēja man šķiet Daugavpilova kungs, saistībā ar iespējām vairāk deputātiem debatēt, izteikt savu viedokli, argumentēt to televīzijā, radio un tā tālāk. Un gan jau ir arī citi dažādi paņēmieni, kā mēs tiešām varam stiprināt politiskās partijas un attiecīgi panākt šī likumprojekta mērķi vairot sabiedrības uzticību mūsu partijām, nepalielinot finansējumu. Ja Ābaltiņas kundzei vai kādam citam ir kādi pierādījumi saistībā par kādu negodprātīgu finansējumu, piemēram, Bondera kunga gadījumā, nekavējoties lūdzam šos pierādījumus uzrādīt. Un noslēgumā pavisam nejauši sanāca tā, ka kāds vēlētājs atsūtīs man tādu kartiņu ar lūgumu to nodot Solvitai Ābaltiņai, un kurā ir jautājums par viņas un Savicka savstarpējām attiecībām. To es ir nodomu.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tādas interesantas debatas iznāca. Un kāds no kolēģiem, kurš minēja, ka viens no politisko partiju uzdevumiem ir arī sabiedrības izglītošana, tad man šķiet, ka šeit ir viss kārtībā. Mūsu sabiedrība ir gudra, jo kā nevelti, te no saskaņas kolēģa puses skanēja nu, ar tādu slēptu skaudību teikt, ka vienotība ir saņēmusi vislielākos ziedojumus, loģiski. Bet patiesībā ir jau ļoti svarīgi, lai arī tās politiskās partijas, kuras nespēja, nu, par kuru politiku nav gatavi ziedotāji ziedot, lai arī tās varētu funkcionēt. Un godātie kolēģi, varbūt piedodiet man tādu mazliet draisku citātu, bet šīs debatas mani ļoti uz to pamudināja. Citēšu Friedrichu Schilleru, kura teiktais ir dažādās valodās dažādi citēts, bet viens no iespējamiem tulkojumiem latviešu valodā ir: pret stulbumu paši dievi cīnās veltīgi. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Ambultiņai otro reizi.
Jā, es atvainojos saimnes priekšsēdētāji un arī jums, ka nerunāšu par tēmu, bet es labprāt jums nolasīšu šo apsveikumu, no kur ir vēl okupācijas muzejs bez... Un Rīgai rakstīts Rīgai, jā, tā tad arī, nu, tāds tuvs. Tātad vai Čekis Savickis ir jums vienīgā iespēja būt ar kādu kopā saimas ložā? Un tad es tā kā labprāt atbildētu saimai, loža ir operā, un tur Čekis Savickis tur nu, nemēdz būt, un tur tā kā mēdz būt citi cilvēki. No detaļām veidojas koptēls skumji. Var piekrist cilvēkam, ka no detaļām veidojās koptēls, gan no tā, kad jūs runājat latgaliski un kad jūs nerunājat latgaliski, gan arī no tā, kādā veidā jūsu partija veido koptēlu par saimu. Paldies jums!
Līdz ar to arī debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, varētu komisijas vārdā tik pateikt, tiešām lēmums par to, ka nodot pirmajā lasījumā nebija vienbalsīgs, bet komisija tiešām domāja, ka izvirzot šo likuma projektu mēs saņemsim ļoti daudz, un šodien es pārliecinās, ka droši vien tā būtu būtisku priekšlikumu ne jau tikai par šo partijas finansēšanu, bet arī par citiem jautājumiem, jo šis likums nesastāv jau tikai no viena panta par to, ka palielina šo finansējumu, un tādēļ arī komisijas priekšlikums bija noteikti ļoti garu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, tas būtu bijis 15. gada 1. septembris, bet, nu, to lems, protams, deputāti. Lūdzams atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 40, atturas 12, likuma projekts nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā. Pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkaustis.
Kolēģi, likumprojekts paredz pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, atbilstības novērtēšanas, marķēšanas, glabāšanas, realizēšanas, iegādāšanās, pārvadāšanas un izmantošanas prasības saskaņošanu ar divām Eiropas Savienības direktīvām. Ņemot vērā likumprojekta tehnisko raksturu un faktu, ka direktīvas ieviešanas termiņš ir šī gada 1. jūlijas, komisijas vārdā aicinu noteikt likumprojektam steidzamību.
Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 2 atturas nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 12. maijs, izskatīšana otrajā lasījumā 11. jūnija Saeimas sēdē.
Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 12. maijam un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir vērsts uz to, ka sakārtotu bijušo valsts tiesību sargājošo iestāžu darbinieku turēšanas kārtība, kad, viņi, no, kad viņiem gadās nonākt ieslodzījumā, tāpat arī vairākus sadzīviskus ieslodzīto jautājumus un nosaka arī minimālo platību, kādu katram ieslodzītajam pienākās. Ir iesniegt trīs tieslietu ministri Rasnača priekšlikumi komisijā, diezgan cītīgi izdiskutējot, visi šie priekšlikumi ir atbalstīti. Un tātad, pirmais priekšlikums skar tas, ko es jau teicu, bijušo valsts iestāžu darbinieku turēšanas kārtību. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministri Rasnača. Otrais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tāpat arī trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. maijs šī gada.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 21. maijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, numurs 29 LP 12. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien! Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šoreiz ar numuru, likumprojektu numuru 29 attiecas uz reklamēšanas jomu, un pamatā tas ir saistīts ar vairāku normatīvu aktu savstarpējo saskaņošanu un precizēšanu, kas ko dara. Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma ir saņēmusi 18 priekšlikumus un komisijā ir skatīts attiecīgi pieņemti lēmumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tāds pat ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un ir iestrādāts uzlabotā redakcijā nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts un ir iekļauts desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un ir iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Juridiskajai komisijai 12. priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums par termiņu, kas ir aizgājis, jau tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 18. priekšlikums ir Juridiskās komisijas priekšlikums par termiņu 1. jūlijas. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija aicina deputātus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Numurs 29 LP 12 atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturis viens. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Aicinājums noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku šī gada 5. maiju.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 5. maijam. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 192 LP 12. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Paldies. Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma izskatīja šos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā un šie grozījumi attiecas uz veterinārijas, dažiem pārkāpumu veterinārijā. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un līdz ar to aicinam atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 192 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturus nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Aicinām priekšlikumus iesniegt līdz 5. maijam šajā gadā.
Vai Urbanoviča kungam ir cits priekšlikums? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Urbanovičam.
Ja līdz 5. tas nozīmē nekad, jo rīt ir brīvdiena un 4. mājas ir brīvdiena. Vai no 5. ieskaitot, vai līdz 6. Jūs to neteicāt arī par iepriekšējo.
Vienmēr tas tiek ieskaitīts.
Priekšlikumu iesniegšanas darbības.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 5. maijam. Paldies.
Ieskaitot.
Līdz 5. maijam nozīmē arī ieskaitot. Nākamais. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 149 LP 12 otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 149. Uz otro lasījumu ir saņemta 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums saņemts no Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras, un tas paredz atbildību par dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas traucēšanu, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē likuma redakciju, un arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums un arī precizē likuma redakciju. Arī šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir saņemts no Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs un paredz atbildību par jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas traucēšanu. Arī šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, ko arī iesniegusi Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāri, paredz izslēgt šī likuma 220. Panta 2. daļas 3. punktu, jo šī likuma norma ir iekļauta priekšlikumā numuru 7, kas paredz papildināt likumu ar jaunu pantu. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, ko arī ir iesniegusi Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra, nosaka, kas kontrolē Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem. Arī šo komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī saņemts no Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs un nosaka transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu tiesības. Arī šis ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot astotais arī saņemts no Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs un tas nosaka jau iepriekš minētā biroja lēmumu pārsūdzības kārtību, un arī šo komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 149 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija gaidīs jūsu priekšlikumus līdz 5. maija 2017.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5. maijs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 179 LP 12, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Paldies. Šie grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā bija plānoti vairāk kokmateriāla izcelsmes jautājumos, un uz šo likumprojektu pirms otrā lasījuma ir saņemti divi priekšlikumi. Abi ir drīzāk tehniski. Redakciju precizējošie. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums arī un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinām atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 179 LP 12 atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija labprāt gaidīs priekšlikumus līdz šī gada 5. maija 2017.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 5. maijam 2017. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Grozījumi sodu izpildes kodeksā saturiski līdzīgi, kā es jau referēju par apcietināšanas likumu, bet parasti sodu izcieši ilgāk, tad šeit arī priekšlikumi ir vairāk. Un arī šos visus komisijas izdiskutēja, un tāpēc lūdzu jūs atbalstu. Pirmais tieslietu ministra Drasnača priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Drasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministra Drasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tāpat ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais līdzīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Devītais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums deputāti atbalsta.
Desmitais ministra Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ministra Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ministra Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ministra Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Rasneča kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā arī 18. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ministra Asniņš priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Daudz. Tā, nu tas arī laikam. Kaut kur. Jā, pašķīrās garām man bišķiņ. Jā, un 21. arī Rasneša kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā likumu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam gaidām priekšlikumus līdz 21. maijam.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 21. maijam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, Saeimas budžeta komisija pirmajam lasījumam izskatījusi ir valdības iesniegto apjomīgo, visnotā apjomīgo likumprojektu, kas tā stāšanās spēkā gadījumā regulēs turpmāk visu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgus jomu. 2009. gadā, jau 2009. gadā Eiropas padome izdeva direktīvu, Eiropas parlaments un padome izdeva direktīvu maksātspēja 2, kas turpmāk apdrošinās un sabiedrību kapitāla prasību aprēķinu balsta uz visu, tai skaitā arī tirgus risku novērtējumu pretīm tam, kā tas ir bijis līdz šim režīmā maksātspēja 1, kas kapitāla pietiekamības prasības balstīja tikai uz prēmiju un atlīdzību apmēru. Jaunais likums paredz pārņemt visas šīs direktīvas prasības, kā arī šī likuma spēkā stāšanās gadījumā spēku zaudēs līdzinējie šo jomu regulējušie likumi, kas ir apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, kā arī pārapdrošināšanas likums. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. maijs.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. maijam ieskaitot. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts statistikas likums. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, komisija izskatīja statistikas likumu. Izskatīšanas gaitā projektam bija pievienoti 75 priekšlikumi, ar kuriem es arī gribētu jūs iepazīstināt. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijas sēdē.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais komisijas priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 17. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt arī 19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts jau izskatītajā komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 23. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 25. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi 31. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 40. biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
54. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 55. atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 62.
Deputāti piekrīt.
62. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 68. biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 75. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta statistikas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Komisija mīļi gaidīs priekšlikums līdz šā gada 7. maijam.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. maijam. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 231 grozījuma likuma par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Likuma projektu izstrādāja veselības ministrija, iesniedzējis ministru kabinets un ir paredzēts grozīt likuma otro pielikumu, kas ietver narkotisku un psihotropu vielu sarakstu un nosaka, sākot ar kādu minimālu apmēru, iestājas krimināla atbildība. Likuma projekts ir ļoti svarīgs, jo atsevišķiem vielām pat labi ir noteikts pagaidu aizliegums, un proti par darbībām ar attiecīgam vielam arī tagad var iestāties atbildība, bet pagaidu aizliegums ir spēka vienu gadu. Un proti līdz jūnija vidum tad svarīgi, lai būtu noteikta arī krimināla atbildība par darbībām ar attiecīgam vielam. Juridiska komisija izvērtējot situāciju aicina atzīt šo likuma projektu par steidzamu, un atbalstīt pirmajā lasījumā. Tad lūdzu pirmkārt atbalstīt steidzamību.
Paldies. Līdz ar to vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus gaidam līdz 6. maijam, bet otrais lasījums 14. maijā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. maijam un izskatīšanu Saeimas sēdē šā gada 14. maijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramans Naldiņš.
Godātie kolēģi, Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izstrādājas likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā, balstoties uz pašvaldībām saņemto informāciju un arī no Lielo pilsētu asociācijas saņemto informāciju par nepieciešajiem grozījumiem un proti publisko iepirkumu jomā 2014. Gadā ir pieņemta jauna Eiropas Savienības direktīva, kas paredz būtisku lielāku elastību attiecībā uz iepirkumu līgumu grozīšanas iespējām. Konkrēti tā paredz, ka līgumos, kas nepārsniedz noteiktas cenu robežas, var izdarīt arī līgumā iepriekš nedefinētus grozījumus līdz 10% apmērā preču vai pakalpojumu līguma gadījumā un līdz 15% apmērā būvdarbu līguma gadījumā. Steidzamība ir pamatota ar apsvērumu, ka drīz sāksies Eiropas Savienības fondu 2014-20. Gada plānošanas perioda finansējuma apgūšana, tai skaitā iepirkuma līgums slēgšana un arī izpildi. Tāpat tuvojās 15. Gada būvdarbu sezonu, kas jau ir sākusies arī, un kuras laikā, tāpat kā iepriekšējos gados, iespējams tiks identificēti daudz gadījumi, kad iepirkuma līgumos ir nepieciešams un ir liederīgi izdarīt grozījumus, lai nodrošinātu šo līgumu izpildu atbilstoši sākotnējiem mērķiem. Tāpēc lūgums atbalstīt šos grozījumus, kas būs būtiski arī palīgs pašvaldībām un piešķirt arī šiem grozījumiem steidzamību.
Paldies, tad vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 7. maijs, un otrajā lasījumā izskatīsim 14. maija plenārsēdē.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. maijam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 14. maijā. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramans Naudiņš.
Jā, tad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izstrādājas grozījumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un par iepriekšējo likumprojektu teiktais pilnā mērā attiec arī uz šo likumprojektu, jo Eiropas Savienības jaunā direktīva tātad nosaka analogu līgumu grozīšanas regulējumu arī iepirkumos, ko veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Un arī šim likumprojektam mēs lūdzam steidzamību un lūgums to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu.
Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 7. maijam un izskatīsim 14. maija plenārsēdē.
14. maija?
Jā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. maijam ieskaitot un izskatīšanu Saeimas sēdē šā gada 14. maijā. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par akcijas nodokli pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējami priekšsēdētāji, godājami deputāti, grozījuma likumā par akcijas nodokli skar pārējais noteikumu 76. punktu un grozījuma attiecas uz ļoti svarīgiem jautājumiem par lauksaimnieku smagās tehnikas, degvielas un traktora tehnikas akcijas nodokļa aprēķināšanu un atmaksu. Un šie grozījumi tātad paredz, ka 14.18. papildinājums stājas spēkā šī gada 1. jūlijā, bet viss tas, kas attiecas uz degvielas marķēšanu un krāsošanu, ja, un šiem nosacījumiem stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī. Lai varētu vēl diskutēt par dažiem jautājumiem. Jā. Lūdzu atzīt arī likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, lūdzu nobalsot arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par akcijas nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5. maijs līdz 12. un otrais lasījums 7. maijā.
Paldies!
Paldies!
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas pēdējā diena šā gada 5. maijas, izskatīšana Saeimas sēdē 7. maijas. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par komisiju noteikšanu likumprojektam grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Jā, cienējamie kolēģi, turpinam strādāt. Es piedāvāju noteikt likumprojektam grozījuma likumā par akcijas nodokli papildus atbildīgo komisiju, tā būtu aizsardzības iestāžu komisija, un šeit galvenokārt ir jāmin vairāki iemesli. Finanšu ministrija ir atspoguļojusi šogad datus attiecībā uz nelegālu alkoholu īpatsvaru 2015. Gadā, un tikai pēc Finanšu ministrijas datiem tie sastāda vismaz 32%. Tai pašā laikā ir viens pētījums Latvijas universitātes viena doktoranta ekonomikas zinātnes promocijas darbs, kur atsūtīja kolēģi, lai es iepazīstos, kurā lielā mērā parādījās, ka nelegāla alkohola īpatsvars kopš 2008. Gada līdz 2013. Gadam ir pieaudzis vidēji divas reizes un pašai sastāda vismaz kategorijā no 25% līdz 40%. Un pastāv ļoti pamatots viedoklis par to, ka pieaugas alkohola cena, respektīvis notiks sadārdzinājums, tad tā rezultātā samazinās legāla alkohola patēriņš, un vienlaicīgi likumdevējiem paralēli pie šīs koncepcijas būtu arī jāapskatās, kādas ir iespējams veikt darbības, pastiprinātas darbības, lai veicinātu nelegālā tirgus apkarošanu un uzraudzību. Līdz ar ko es pieminēju tā likuma projektu noteikti lūdzu arī vēl vienu atbildīgo komisiju, kura varētu izvērtēt, cik ļoti labi mūsu dienesti strādā, ir īpaši ar kontrabandas apkarošanu, lai mēs šāda veida palielinājuma rezultātā neseņemtu un neiegūtu daudz lielāku nelegālu alkohola īpatsvaru, ir īpaši Latgalē. Paldies!
Debati slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par komisiju noteikšanu likumprojektam grozījumu likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 2, līdz ar to lēmuma projekts nav pieņemts. Kolēģi, vēlos jūs informēt saistībā ar deputātu jautājumiem. Deputātu Geišina, Urbanoviča, Nikiforova, Elksniņa un Ādamsona jautājums izglītības un zinātnes ministrijai Mārītei Seilei par skolēnu skaitu skolās un pedagogu atalgojumu. Tātad ir saņemta rakstveida atbildi, kuru iesniedzējus apmierina, un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas, Baloža Mējas un Kūtra jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par Bulduru dārzkopības vidusskolas attīstību, jautājums pāradresētas izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei saņemta atbilde, kas iesniedzējus apmierina. Jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Zariņai Geišina Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu ekonomisko pamatojumu un tā patieso ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējus neapmierina, tomēr ministrs informē, ka nevar šodien ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to tā tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Saistībā ar deputātu Zariņai Geišina Rubika, Tutina Ribakova jautājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam par Eiropas centrālās bankas programmu paplašināto aktīvu pirkšana ir saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus apmierina, līdz ar to jautājums uzskatāms par atbildētu. Man jūs jāinformē, ka šodien jautājuma atbilžu sēde līdz ar to nenotiek, tā kā četri jautājumi tiek uzskatāmi par atbildētiem, bet ministrs Matīsa Kungs šodien ierasties nevar. Ir saņemti deputātu jautājums, kurus iesnieguši deputāti Zariņš, Elksniņš, Tutins, Geišins, Pimenovs par pasākumiem tautsaimniecības attīstībai, tas tiek nodots ministra prezidentei lemdotai straujumai atbildes sniegšanai. Saņemti deputātu jautājumi, kurus iesnieguši deputāti Kūtris, Sudraba, Mēja, Šits, Krēsliņš, Šimfa par pielaides piešķiršanas sistēmu, tie tiek nodoti ministra prezidentei lemdotai straujumai atbildes sniegšanai. tāpat deputātu jautājumu, ko iesnieguši deputāti Elksniņš, Rubiks, Orlovs, Tolga Polovs. Rubiks, tie tiek par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā, tie tiek nodoti veselības ministrām Guntim Belēvičam atbildesniegšanai. Un jautājumi, ko jautājums par iepriekš plānojumu valsts nozīmes pasākumu finansēšanas kārtībā, ko iesnieguši deputāti Sudraba, Plapers, Mēja, Mežeckis, Balodis, tiek nodoti ministra prezidentai, laimdotai straujumai, atbildesniegšanai. Līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vēl mirklis, kamēr tiks sagatavot reģistrācijas rezultāti, un tad vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, uz šo brīdi reģistrējušies nav Guntis Belēvičs, Mārtiņš Bondars, Lolita Čigāne, Marija Ivanova-Jevsejeva, Aleksejs Loskutovs, Romārs Nežeckis, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikiforovs, Sergejs Potapkins, Juris Viļums, ir Dzintars Zaķis un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Šodien sēdi slēdzu!